Heil og sæl, kæru hlustendur. Halla Harðardóttir og Melkorka Ólafsdóttir heilsa hlustendum víðsjár miðvikudaginn 4. september.
Hér hljóma upphafstónar Tannhauser óperu Wagners og tilefnið ærið því gestur okkar í fyrstu svipmynd vetrarins stórstjarna á óperusviðinu og einn stærsti Wagner söngvari samtímans Ólafur Kjartan Sigurðarson.
Frægðar sól Ólafs Kjartans hefur verið á hraðri uppleið síðustu misserin. Hann hefur sungið burðarhlutverk í óperum Wagners í mörgum af helstu óperuhúsum heims, þar á meðal á henni virtu Bayreuth hátíð í Þýskalandi, sem Wagner stofnaði sjálfur utanum flutning verka sinna árið 1876. Óhætt að segja að Ólafur Kjartan hafi algjörlega sleið í gegn í Bayreuth og dagatalið fullt langt fram í tímann, með burðarullum á helstu óperusviðum heims.
Ólafur Kjartan staðarlistamaður Sinfoníuhljómsveitar Íslands og annað kvöld stígur hann á svið Eldborgar til þess að syngja tónlist Wagners fyrir íslenska hlustendur á fyrstu áskriftartónleikum vetrarins undir stjórn aðal hljómsveitarstjórans Evu Ollikainen.
Ólafur Kjartan kemur úr mikilli tónlistafjölskyldu. Pappi hans Sigurður Rúnar Jónsson, Ditti Fiðla. Afi hans, Jón Sigursson, var bassaleikari í Sinfoníuhljómsveit Íslands og sonur hans Fjölnir líka óperusöngvari. Ólafur Kjartan var fertugur þegar hann fékk í fyrsta sinn stórt Wagner-hlutverk og leið hans upp á stjörnuhimmininn hefur krafist þolinmæði og æðruleysis. Við fáum að kynnast þessum raddmikla og auðmjúka stórsöngvara hér á eftir en heyrum fyrst óskalag sem hann valdi fyrir tilefnið. Guðmundur Jónsson og Ólafur Vignir Albertsson fluttu útlagan. Ólafur Kjartan, Guðmundur og Ólafur, þeir voru þínir kennarar.
Já, heldur betur, þessir miklu meistarar voru mín leiðarljós í 3 ár þegar ég hóf mitt söngnám. Ég byrjaði nú ekki að læra fyrir en ég held ég að vera honum 21 og það var nú hún hérna tiddu okkar allara sem að átti þar hlutamáli að benda á það að ég þyrfti líklega á því að halda að fara til Guðmundar Jónssonar. Það þurfti að skrúfa og það þurfti að vinda svo lítið ofan af ungum manni þá. Og ég var haldin þeirri í grillu og sem var nú kannski ekki alveg sjálfum mér að kenna ég væri innlega tenor sem ég var aldeilis ekki og það tók Guðmund heitin, já, kannski 7 mínútur að átta sig á því og benda mér og það, elsku drengurinn minn, þú ert engin tenor. Og þá var ég orðin baritón á fyrstu 10 mínútunum. Og þeir, Ólafur Vignir heitinn og Guðmundur heitinn, þeir voru náttúrulega, ég þessi nöfn eru nánast órjúfanleg í hugum okkar margra, en það unnu þeir náuð saman áratugum saman. Og að vera hjá þeim, þessa 3 vetur sem ég lærði á Íslandi, var algjörlega ómetanlegt. Og merkilegt nokk að eitt af fyrstu sönglögunum sem að ég lærði og vann með þeim var einmitt útlægin. Og réði illa við það manni til að byrja með. En við, þeir lögðu gríðarlega mikla áherslu á Íslands sönglög. Og það var, má segja, þeirra sérgrein, sko, og ég vil meina það að ég búi að því hverjum einasta degi í vinnun í dag að hafa sungið til dæmis útlagan hjá þessum 2 meisturum.
En þú kemur úr mikilli tónlistar fjölskyldu. Var tónlist alltaf hluti af þínu lífi?
Já, hún var það tíma löst, sko. Það er náttúrulega mikil tónlist í fjölskyldunum. Það var reyn og veru pabbi minn og afi heitin sem að höfðu sko beina atvinnu af tónlist engöngu. En vissulega er, og ekki bara í föðurfjölskyldunum minni, líki móðurfjölskyldunum voru móður afi minn, móður amma, dásamlegi söngvarar sem að enginn vissi af, eins og svo margir dásamlegi söngvarar allt land á Íslandi, sem að það sem allir syngja í sínu horni, eða syngja í kirkjukórum eða hvað það er, frábærar allir, en já, mikil tónlist og ég átti því lána að fagna að vera, já, ég segi stundum, og ekki náttúrulega, ég hef nánast verið alinn upp á því að ég fór mjög reglulega frá því að ég var pínu lítill á æfingar hjá Sinfóníunni, hvort sem það var með pappa eða afa. Niður í Þjóðleikhúsi var, ég manna, afi raðaði hvað 3 stólum og nokkuð annan svo ég geti hort held ég á Kardamömmubæinn 50 sinnum þegar hann, þar sem hann var í grefinu að spila og pappi síðan í hvort sem var leikvælar ekki að ykkur eða í Þjóðleikhúsinu og þannig að það var, og svo rak pappi náttúrulega hljóðtökustúdíó áratugum saman í Reykjavík og þar byrjaði ég er 11-12 ára þegar ég byrjaði að taka upp og ít á taka og þetta var bara tónlist daginn út og daginn inn, í raun og veru sko. En ekki endilega söngur og ekki, ég held að sko, minnst klassísku söngur. Hann sá áhugju kviknaði ekki fyrir álfuru hjá mér fyrir en ég bara byrjaði að læra sjálfur. Þetta var náttúrulega meira bæði symfónisk tónlist eða klassisk tónlist og líka pop og rock og þeir bæði pappi og afi spiluðu náttúrulega allar tegundi tónlistar.
Þannig að kom aldrei neitt annað til greina en tónlistin?
Jú, þá gerði það nú á tímbili og hérna ég var nú svona kannski gegnum þetta hljóðupptökustúdíu hjá pappa mínum að var mjög tæknil, ég hefði mikinn áhuga tækni. Og tökum og öllu sem logaði ef ég ítt að taka, það var sem er alltaf voga gaman. En ég hérna, stóri draumurinn var nú að verða sko upptökustjóri. Það var það sem ég langaði að gera. Stóri draumurinn var að verða upptökustjóri hjá Deutsche Grammophon og stjórna upptökum á symfónískum, á symfóníu hljónsittar upptökum og svo framvegis. Það erum við að tala þegar ég svona í kringum tvítugt. En svo náttúrulega var bara þeir svona blákaldur raunveruleikin að stopna snemma til fjölskyldu og vera maður með mönnum og vera í 3 vinnum á sama tíma og svo framvegis eins og allir gerðu og þá held ég mig mikið í tölfur og ég held að ef að söngurinn hefði ekki afvega leitt mig þá hefði ég hugsanlega, já hver veit kannski endað í hljóðupptökum eða einhvers konar 12 fykti, það var nú það sem svona blasti við hjá mér.
En hvert lá leiðin eftir söngskólan hjá Guðmundi?
Já, þá var það sko, ég lærði semst við söngskólan í Reykjavík hjá Guðmundi og Ólafi Vigni og söngskólan í Reykjavík var og er í samstarfi við í raun og veru samband hinna konunglegu tónlistaskóla á Bretlandseyjum og þannig að við fengum, ef ég man rétt, allavega einu svona ef ekki 2 ári prófdómara frá Bretlandi. Gat verið frá Royal Northern skólanum í Manchester eða Royal Academy í London og svo frammeis, þetta þeir skiptust á. Og þegar ég lík prófi eftir annað ári, þá kom þar prófessor frá Academy í London og heyrði í mér. Og við vorum þá 2 ég og sopransönguna Guðrún María Finnbogadóttir sem fengum svona, já við fengum símtal daginn eftir lokaprófi þarna á þessu öðru ári og það sem við okkur var búið að hitta þessa konu prívat og þar vorum við bæði kvött til að sækja í Bretlandi og í hreinskilni sagt þá kom það mjög flatt upp á mig að því að ég var að þessu einskjörum áhuga á þessum tíma. Ég sá alls ekki fyrir mér að þetta myndi verða setna mín aðal atvinna. Mm-hmm. En auðvitað, það kviknar hjá manni áhugi þegar einhver opnar litlar dyr og maður sér eitthvað ljós, þá verður einhver spenna. Þannig ég fór jólin þar og eftir í undirkuprófi, fórum nokkur saman frá Íslandi og fórum í við stelpurnar og ég var þarna með fjórum ljómandi fínum íslenskum söngunum, söngnemendum og þær voru náttúrulega skynsamar en ég og fór í próf fyrir fullt af skólum og ég fór bara í eitt skóla og ég vissi ekkert hvað ég var að gera en ég komst inn og þær reyndar annar staða líka og þá eftir þann vetur, eftir árin þrjú í söngskólum þá hóf ég nám við Royal Academy of Music í London og var þar síðan í tvö ár og þaðan lá leið til Glasgow í Skotlandi þar sem ég fór í nýstopnaða þá óperudeild og tók þá mína mastersgráðu í óperusöng á tveimur árum, þannig ég kláraði þar 98.
Mm-hmm. En það að vera Wagner söngvari, það er svona krefst þess að þú sért með þroska rödd, er það ekki? Það voru fleiri moment í þínu lífi sem að þú hugsaðir að það væri öðruvís að vera til dæmis tenor eða með annars konar.
Já, sko tenor náttúrulega, sko háarraddir eru yfirleitt innan gæsalappa tilbúnar fyrr.
Mm-hmm.
Lægri raddir eins og mín þurfa lengri tíma til að gerjast og þroskast og svo ég vitni nú í Guðmund minn Jónsson, hann sagði við mér mjög snemma að ég þyrfti líklega að bíða til fertugst þangað til eitthvað að viti færa að gerast og hann hafði sannarlega rétt fyrir sér. Ég hamaðist við og að syngja bæði Mozart og Donizetti og léttari hlutverk árum saman áður en ég fór að kaupa mér fyrstu Wagner nóturnar og það var líka Wagner var ekkit sérstaklega framan af staður sem ég ætlaði mér á. Það var, ég segi stundum að ég hafi nú mér að eld röddina heldur en að hún hafi eld mig.
Mm-hmm.
Af því að þú misbýður ekki röddinni þar að segja röddin er, verður að vera komin á ákveðin stað þegar þú ferð að syngja þetta efni. Ég segi það nú stundum í gríni og það er nú ekki bara Wagner að ef þú ert að syngja hlutverki Wagner-óperu og ef þú ert með, segjum einhverjar efasemdir eða galla í þinni tækni eða ekki nógu tilbúin, þá finnur Wagner það á einni til tveimur blaðsýðum. Hann er mjög snöggur að því og hendir þér út og segir bara takk fyrir og býður næsta að. Og þetta má líka segjum Verdi og Puccini að sjálfsögðu og fleiri og fleiri. En ég kom sem sagt til Þýskalands þá var ég líka á 39 ára gamall og var semst að verða fertugur þegar að mér er bóðin mitt fyrsta Wagner hlutverk og það var ekkert annað en að láta slag standa og ég ég hefði fengið afskaplega fljótt blúðbótanin og hefði nú ekki litið tilbaka síðan sko.
Hvaða hlutverk var það og í hvað óperu?
Það var hlutverk Telramund í Lóengrin. Það fylgir mér svolítið að vera ég er nú yfirleitt alltaf vondikallin eða pappin og það verður alltaf meira viðeigandi eftir því eldri sem ég verð en þetta eru svona þessi dramatísku baritónhlutverk sem ég syng sem að rödd eins og mín ræður vel við ég hef með töluvert mikinn raddstyrk og það sem ég köllum fókus og röddin berst vel og ég ræð sem sagt við að syngja í það sem við köllum í hæðinni. Þetta eru frekar háaröllur sem liggja frekar hátt og það virðist eiga töluvert vel við mig og þannig að Telramund er einmitt hlutverk sem var mitt fyrsta Wagner hlutverk sem ég hef sungið reglulega síðan og er núna með þessum töluðum orðum er ég með tvær uppsetningar á Lóengrin sem býða mín núna. Það sem ég syngi einmitt þennan Telramund aftur og aftur, nú er ég að fara að syngja næst í Barcelona eftir áramótin og svo syngi ég í Bayreuth næsta sumar.
Mm-hmm.
Þannig að Telramund hefur reynst mér happadrjúr.
Mm-hmm.
Og svo hafa Wagner hlutverkin komið svona smátt og smátt eitt af öðru.
Mm-hmm.
Og hérna, en eins og ég segi, það var hljómsveitarstjórinn við húsið sem ég var við í Þýskalandi sem að heyrði það strax að ég myndi passa í þetta og hann hvatti mig til að prófa og mm-hmm. hann hafði rétt fyrir sér og hérna, það var bara, minn tími var komin til að láta slag standa.
Mm-hmm. Þannig, ja. Þú ertu að, þetta orðin hálfgerð súperstjarna í
það
þessum heimi.
Það myndi ég nú ekki segja.
Þau vorum aðeins að kíkja svona þýsku pressuna og þar heyrði ég nú eitt blað að mann tala The Oli Hype í kringum þessa Bayreuth.
Ég var ekki búin að sjá það, já.
En segðu okkar hans frá Bayreuth, þetta eru þetta sérstakur heimur.
Já, mjög og sem sagt mín Bayreuth hátíðin er auðvitað svona, það er mjög auðvelt að horfa á festspíl húsið eða sem sagt óperuhúsið í Bayreuth, græna hólinn sem það stendur á með alla þessa mögnuðu sögu og fá glýju í augun og hreinlega bara hérna ofbirtu af því að það er náttúrulega gríðalegu ljómi yfir þessu og einstakt að maður eins og Richard Wagner skildi í fyrsta leið bara fá þessa hugmynd að reisa hreinlega hús í kringum sína eigin tónlist og ég meina við ættum að eiga kannski þú veist Laxness leikhúsið eða, og svo framvegis, ég meina það væri kannski hliðstæða þar en, og svo er þetta búið að vera í ganga ætlið til ætliðar síðan að Richard réði þarna ríkjum og auðvitað er það magnað til þess að hugsa Katarina Wagner sem að er listrætt stjórnandi, hún er sem sagt barna Richard Wagner og barna Franz Liszt. Þannig að þegar maður er að, eins og ég segi, þegar að Katarina er að knúsa mann, þá finnst manni það náttúrulega, þú veist, auðvitað hugsa maður ekki um þetta dagstælega. En ég mann þegar maður satt í tónu niður í Skipholti í tónlistasögu að hérna, þegar maður var að læra löngu dauða kalla, eins og Richard Wagner og núna er maður að vinna með hér, nánum fjölskyldum með helumum og þeirra beggja, þetta eru náttúrulega risar í tónlistasögunni og þetta skreppur allt saman.
Mm-hmm.
En ég var, leiðum að byrja að syngja Wagner, þá auðvitað byrjar maður að fletta upp Bayreuther festspíli, það er bara þannig.
Mm-hmm.
Ég held að allir fótboltamenn flettu upp Wembley Stadium í London eða Old Trafford eða hvað það er. Þetta verður auðvitað snemma draumurinn.
Mm.
Og ég man að ég og sonur minn þegar ég söng í fyrsta skipti Alberich í Niflungarhringnum, það var við óperuna í Darmstadt í Þýskalandi 2011-12. Þá voru við nú snemma fannir að leggja saman á netinu og fletta upp hverjir hafa sungið þetta hlutverk Alberich til dæmis síðustu 100 árin plus og svo framvegis og við gönduðumst með það þannig kringu 2012 að ég myndi syngja Alberich einhvern tímann í Bayreuth og það tókst. Þannig að hérna, en svo var það röð tilviljana, náttúrulega mín leiðin í Bayreuth var í svona grófum dráttum þannig að ég fékk boð, það var hljómsveitarstjóri sem að benti Katarínu Wagner á mig árið 2016 þegar var verið að undirbúa uppsetningu á Lohengrin í Prag við Þjóðaróperun í Prag sem var sýnd að 2017 alveg til 2021 og hún beit á Agnið og bauð mér að koma og ég tel mig geta sagt að okkur var fljótt vel til vinna og unnum vel saman og hérna þannig að fljótlega eftir að ég var búin að syngja þennan Lohengrin í Prag í hennar leikstjórn þá svona var augljóst að hún vildi fá mig til Bayreuth.
Mm.
Og það var, hún var mjög fljótlega farin að leita leið fyrir mig þar inn, hvaða hlutverk myndu passa. Og fyrsta pröfan sem ég fór í fyrir Bayreuth, hún skilaði engu. Það var, þá söng ég fyrir hlutverk, annað hlutverk í Lohengrin óperunni, hlutverk sem að reyndar ég veit að passa mér engan veginn. Og hljómsveitarstjórinn og hún ákvaðu síðan að það væri ekki hentugt, þannig að ég þurfti að bíða. Og svo er það ekki þarna fyrir 2019 líklega, þá fer ég í, það þurfum nefnilega allir að fara í pröfu. Það er alveg sama hvað þú ert mikil stórstjarna og þú verður að mæti pröfu á sviðinu í Bayreuth, annars syngur ekki þar. Þetta er algjörlega ófrávíkjanleg regla og gríðarlega fyndnar sögur til að Birgit Nilsson til dæmis í gamla dag var hún svo fræga, hún hélt nú ekki að hún ætlaði í pröfu og það þurfti að draga hana inn og svo náttúrulega vitum við hvernig svo saga endaði og hún var stórstjarna í Bærut en hérna
Hvernig tilfæling var það þá að vera hafnað fyrst?
Ég sko, ég var nú raun og verið ekki hafnað en það bara virkaði, sko, mér var ekki hafnað af hátíðinni, mér var bara látið að vita að ég passaði ekki þarna. Það var, já, augnablik svekkelsi en ég skildi alveg hvað þið voru að fara.
Já.
Og ég er mjög fegin í dag, því ég er ekki viss að ég hefði kannski náða, ég veit ekki hvernig ég orða það, svona rista nafn mitt jafn djúft í hátíðin eins og ég er búinn að gera núna ef ég hefði komið inn á vitleysum forsendum eða í vitleysum hlutverki
sem hentaði ekki.
Einmitt. Mm-hmm. Það er banalt fyrir söngvara að vera í rullu sem að ekki hentar manni 100%. Mm-hmm. En síðan fór ég, mann ég, í november 19 held ég hefði verið, þá keri ég til Bærut beint frá Prag eftir sýningu á Lóengrin og á mándagsmótni og húsið í Bærut er ekki kynnt á vetunum, það er skítakuldið þar inni og ég manna Katarina Wagner og hennar aðstóða fólk sat undir teppum út í sal og ég söng þar fyrir hlutverk Gunther í Ragnarökum eða Götter Dæmurung og gekk ljómandi vel og allir himinlifandi og ég fer út í bíl og hérna fer úr fínu jakkafötunum mínum í gallabuxur og strigaskó og ból og keiri af stað heim til Berlínar. Og við erum búin að keira í svona 25 mínútur eitthvað svo þegar síminn hringir og ég hef spurði hvort ég sé enn í Bærut og ég segi nei að ég sé nú laður að stað heim og þá er ég spurði hvort að ég væri til að snúa við af því að það hafi eftir þessa audition var einhver skyndifundur og þau langaði að heyra Alberich, semst Ari og Alberich frá mér úr Rínarkullinu og ég held ég að næstu því eyðilegt gamla Volvoun minn ég sneri við það með miklu látum og svínkerðan tilbaka og hljópin á svið einmitt í gallabuxum og strigaskóm og söng Alberich og þá fekk ég hlutverk Alberich í Niflungurinn þannig að þetta var allt mjög dramatískt og mjög skemmtilegt og síðan hafa stjórnendur sem sett bæri og tátíðurinn að verið alveg einstaklega mér hliðhóll og hlutverkalisti minn í Bærut núna er orðin bara lýjulegur og miklu lengri en ég þorði að vona í upphafi og núna næsta sumar á hátíðinni 2025 þá bæti ég sem sagt við hlutverki Telramund á listan að það er að segja hafa sungið hann í Bærut og það er fyrir alla söngvara gulls í gildi að leið og þú ert búin að syngja ákveðið hlutverki í Bærut þá ertu komin ég veit ekki hvernig ég orða það, þegar að önnur hús og við erum að tala stærstu hús í heimi fara að manna þessar óperur þá er nánast alltaf kíkt á hver söng það síðast í Bærut eða hver hefur sungið á sviðinu í Bærut þannig að þetta er gríðarlega dýrmætt og vera, nú er ég komin sem sagt með Alberich í Hringnum Kurvenal í Tristan og í Solte Beaterolf í Tannhäuser og núna kemur Telramund inn, þannig að þetta er listi sem að ég hefði ekki getað látið mér dreymum þetta.
Er eitthvað drauma hús sem að þú myndi vilja kíkt á þennan lista og hlutverk?
Já, það er augljósa svarið er Metropolitan í New York en ég er einhvern veginn á þeim stað í dag að ef ég syng á Metropolitan þá veit ég að það verður gaman. Ef það verður ekki þá er það bara allt í fínasta lagi. Og ég debúteraði á Covent Garden í London í fyrra, það var líka auðvitað hús sem að mig hafði langað til að syngja við lengi og nú er ég búin að því. Og það eru náttúrulega bara staðir í heiminum kannski sem mig langar að koma á og auðvitað væri gaman að syngja við óperuna, við Parísar óperuna. Ég er ekki búin að syngja í ég skal umorða þetta. Það eru miklu fleiri hús sem ég er ekki búin að syngja í en þau sem ég er búin að syngja
í. Það er samt alveg ótrúlegt prógram framöndan hér. Við sáum að þú ert að syngja Leipzig, Santiago de Chile, Prag, Barcelona, Milano,
já,
öll þessu hús bara núna á næsta ári.
Já, einmitt. Ég debutur það einmitt á Skala í Milano í fyrra. Ég get alveg, nú tala ég bara algjörlega, nú legg ég öll spilin á borðið og þegar ég kom inn á Skala á fyrstu æfingu, ég var ennþá vissum að þetta væri svona búrokratísku villa ég væri þarna. Ég bara trú trúðus ekki.
Bara lottara heilkennis.
Já, þetta væri bara, það hlýtur að vera einhver annar Ólafur Kjartan Sigurðarsson sem að, og ég er einhvern tímann, mér fannst ég vera búin að ljúga með það inn. Og söng stórt hlutverki Peter Grimes eftir Britain og einmitt var hún Simone Young þar hérna hljómsveitarstjóri sem að vara síðan að stjórna mér í hringnum núna í sumar í Beirut. Og við erum þegar farin að tala um að hún alltaf að fara með mig til Ástralíu þar sem hún er chef og svo framvegis og hérna þannig að þetta eitt leiðir af öðru og, en vissulega dagbókin framöndan er alveg lýjuleg og hérna ég er svo sem ég horfi nú ekkit á hana með neitt aðdáun þannig en meira með þakklæti að því að þetta er alveg ótrúlegt og að syngja á skala í fyrra sannfærður að þetta er því eina skipti sem ég fengi að vera þar og þeir böðu mig strax aftur þannig að ég er núna með tvö tímabil bókuð á skala bæði 25 og 26 í Siegfried og þar er einmitt Kristján Tílemann að stjórna og hann mun stjórna mér í Lóungrinn og Bærót næsta sumar líka og það hefur tekið mörg ár fyrir mig að komast í mjúkin hjá honum hljómsveitastjórarnir skipta okkur miklu máli og ég fór og hitti Tílemann í Dresden við óperun í Dresden fyrir svona fjórum mánuðu síðan og söng fyrir hann og hann staðfesti mig þá sem sagt sama dag fyrir bæði Bærót, Lóungrinn og Skala og það var, ég skal játa, það var svolítið svona já, það var svolítið svona ég var svolítið gátu með það.
Ólafur Kjartan Sigurðarsson, við skulum heyra tónlist áður við höldum áfram, leggjum hérna Skala aðeins til liðar og Wagner og heyrum eitthvað íslenskt.
Já, miklu merkilega en Skala.
Stúfur, látum drömsins stúfur dvelja innum sinn. Heiður er himinninn, bærinn faðmar bæinn, býður út í daginn. Komdu kalli minn, bærinn faðmar bæinn. Selja
Það þekkja nú flestir þetta lag, Óli Kjartan Sigurðarson, segð þú okkur samt, hvað varum að hlusta?
Já, þetta var Fylgdinnars pappa. Ég er ægilega mikill mamma og pappa strákur, sko, það er kannski að því ég er enga barn, en þetta lag held ég mikið upp á þetta samt í pappi fyrir útgáfu hljómplötu herstuða anstæðinga þegar ég var strákur, stráklingur. Og lag sem að hefur svona, já, lifa með þjóðinni síðan.
Mm-hmm.
Og svolítið eins og jólin allstaðar eftir ömmu og afa, þetta eru svona allir ekki kallað hittarar í útlöndum.
Mm-hmm.
En þetta er lag sem að náttúrulega mér þykir ósköflega væntum og ég heyri nú í mögnuðum söngurum nánast daglega í vinninni út allt en ég verð alltaf með svo kvolpur þegar ég heyri í Pálma Gunnars. Mm-hmm. Þá verð ég bara svona eins og krakki aftur. Mér finnst hann eiginlega bestur.
Þú talar um ferlinn, þú talar um að röddin hafi leitt þig áfram. Það er svona ákveð æðruleysi. Hvað, er það svona líkillinn að því?
Já, já, sko maður, ég hef náttúrulega eins og allir sem að eru í já, öllum listgreinum eflaust, maður þarf að prófa sig áfram, maður þarf einhvern veginn að máta sig við hinn og þessar hluti, hljóðfæraleikari líka eflaust, myndlistamenn og svo fram í dansarar, listinni langur, en ég hef sungið, já, töluvert af hlutverkum sem það sem ég hef þurft að hafa berjast til þess að komast í gegnum það því þau hafa ekki passa mig nógu vel hvort sem það var á þeim tímapunkti í mínu lífi eða þroska eða hvað það var og eins og ég sagði áðan maður getur ekki misbóði röddinni endalaust þannig að maður þarf að auðvita reynimaður með þjálfun og æfingu að koma röddinni á þann stað sem maður vill en á endanum er það hún sem ræður. Ég trúi því eiginlega statt og stöðut. Ég breyti ekki minni, ég get beitt röddinni á mismunandi hátt en ég breyti ekki hljóðfærinu mínu sjálfur. Ég get ekki kipt mér nýja flötu, ég get ekki kipt mér nýja fiðlu, ég get ekki kipt mér nýtt píanó til að setja í hálsinn á mér. Röddin mín er svo eina sem ég hef. Þannig að ég þarf náttúrulega að reyna að fara vel með hana og auðvitað ögra ég henni oft á tíðum og ætlast til mikils afinni bara eins og knapi á sínum reiðhestið, maður vill meira.
Mm-hmm.
En á endanum springur hún bara í loft upp ef maður sýnir henni ekki þá virðingu að hérna haldinni innan marka og kannski ekki auðvelt að orða þetta en já, röddin ræður ferðin einhvern veginn.
Mm-hmm.
Og hvaða áhrif hefur það til dæmis bara á hvernig þú ferði gegnum dagana eða skipulegur þig eða...
Já, sko, ég er ekki mikill rútínumaður þegar kemur að röddinni sjálfri nema ég þarf að hafa ákveðna hluti í huga, mataræði, hreyfingu, allt sem hefur áhrif, bakflæði til dæmis er versti óvinnur söngvara. Og þá fáum við þessar sýrur upp í hálsin og það er alveg skelfulegt fyrir röddina. Þannig að daginn fyrir sýningar og sýningardegi þá er maður ekki að há mér sér chili eða eitthvað slíkt sem er mér mjög erfitt. En hérna, ég veit yfirleitt, ég er nú búin að segja við sko fjölskyldunum mín að þau eru ekki að hlusta á vælið í mér. Þegar ég vakna á morgnan og þykist vera rallur fyrir ég er búin að fá mig kaffi og borða morgunmat og þegar ég er búin að því þá veit ég yfirleitt í hvaða standi röddin er og ég er heppin að, og hef verið heppin hingað til að nánast aldrei þurft að aflýsa út af röddinni og hún er ansi dugleg en ég reyni nú að fara vel með hana eins og ég get.
En ef við tölum bara aðeins svona líka hverslagsleikan og líf söngvarans, mm-hmm. Þú hefur bæði verið fastráðinn og nú ertu náttúrulega lausráðinn og ferð út allan heim. Hvað var svona, þú varst náttúrulega við Íslensku óperuna tíma
Já.
Eftir nám.
Já.
Hvert varstu fyrst fastráðinn?
Sko ég var, ég raun og veru fyrsta fastráðningi mín var einmitt við Íslensku óperuna 2001-2004 þegar að Bjarni Daníelsson var óperustjóri og ég vil meina það að það hafi verið eitt af mikilvægasta sem kom fyrir mig á mínu ferli. Þegar ég kem úr mínu námi 1998 og byrja að harka, og þá aðal í Bretlandi og nánast engungu Bretlandi, þá var ég að fara í pröfur fyrir hinn og þessi hlutverk og fekk oftar en ekki höfnun með á þeim og röksemdafæslan var oft, þá fekk ég að heyra það að ég væri með rödd sem að myndi sannarlega seinna geta sungið Verdi, seinna geta sungið Puccini, seinna jafnvel Wagner. Og það er merkilegt hvað maður setur ekki seinna inn á bankareikningin sinn og maður gefur ekki börnunum sínum seinna að borða. Þau þurfa alltaf að borða núna. Þannig að þetta var umhurlegur tími að mörgu leiti og að vera þessi efnilegi og samt var ég þrítugur og ég nennti ekki að vera efnilegur lengur og þegar að Íslenska óperan og Bjarni Danielsson ákvaðu að reyna að vera með fastraðun hóp og ég mér hlotnaðist það lán að vera valinn sem þá fyrsti söngvarinn, þá fekk ég tækifæri til þess að fyrsta leið að vera heima með mínu fólki í þrjá vetur, þrjú ár og sá þá launaseðil mánaðarlega sem að var eitthvað sem að mér var þá mjög framandi og hafði í mig og á en gat sint söngnum og þegar ég kom út úr þessari fastráningu þremur árum setna í kring 2004 þegar ég fór til aftur til London og aftur í pröfur þá fór ég allt í hún að fá hlutverkin sem ég hafði verið að reyna að sækjum þremur fjórum árum áður þannig að þessi tími var mér mjög dýrmætur og ég verð óendanlega þakkláttur Bjarna og óperunni fyrir að hafa gert þetta fyrir mig þá og þetta fyrir mér þarf ekki meiri rök fyrir því akkur við þurfum að bjóða upp á fastránar stöður fyrir unga söngvara af því að þau fastránar söngvara þurfa í sig og á eins og annað fólk en þurfa líka örugt starfsumhverfi sérstaklega framan af. Síðan fór ég eins og ég segi til Bretlands í lausamennsku í svona þrjú ár og þegar ég kem til Þýskalands 2007-2008 þá bauðst mér fastráning við óperun í Saarbrücken. Þá var ég eins og ég segja nálgast fertugt, vissi ég þyrt að fara til Þýskalands ef ég ætlaði að láta mig dreymum að syngja Wagner og svo framis og mér vantaði að hressa upp á þýskuna mína og læra hlutverkin og þá var ég fastráning þar í 6 ár og veturinn 16-17 þá yfirgaf ég það hús og, það, og mína fastráningu hefur verið lausráðin síðan. Og það hefur verið svona, já, nokkuð, það var rétt skref fyrir mig, tvímari laust, hvað ferilin var það því. Auðvitað kom þegar að heimsfaraldurinn fyrir geðu stóð sem hæst, þá ég get ekki neita því, þá saknaði maður fastráningar annarslæð. Og skulum segja ekki nema hver mánaðamót. Og hérna, það var náttúrulega hörmungatími og svo lenti ég í slysi eftir í lokin á COVID og þurfti að aflýsa aftur í 6-8 mánuði þannig að hérna, en sem betur fer þá hef ég náða að halda siglingu og núna, já, það hefur aldrei gengið betur en í dag þannig að lausamennskan er náttúrulega er það eina sem kemur til greina fyrir mér núna. Svo ég er líka bara, ég er 55 ára gamall og hlutverkin sem ég syng eru þess eðlis að hús myndu líklega ekki sjá hag sinni í að hafa mig fastraðan í dag. Þannig að, og það eru, ég get þá líka sungið, ég er frjálsari að velja og hafna verkefni, ég get sagt nei og einbeinninn alltaf því að komast í þau kompaní hús, hljómsveitir, það sem ég get haldið áfram að byggja þetta upp.
En núna ertu staðar tónlistamaður hjá Symfóníunni,
finnst þið mikið vægt
að koma til Íslands líka og syngja fyrir okkur?
Já, þetta er bara stórkostlegt, þetta er, ég náttúrulega hef ekki sungið sko, ég hef komið fram með Symfóníunni, tvisar kannski á síðustu árum, en ég hef ekki sungið óperu síðan Tosku í Hörpu, var það ekki 17 eða 18 eitthvað svo leiðis, þannig að þegar að Symfóníann hafði samband við mig með þessa, já þetta boð, ég var bara kjaftstopp. Og ég er ekki oft kjæftstopp, en ég var það þá. Og hérna, þetta er náttúrulega bara mikill heiður og að fá að koma og syngja náttúrulega það sem ég er mér núna svona hjartfólgnast að bjóða upp á Wagner dagskrá til dæmis og á setna á starfsárunni í apríl þá setjum við saman svona óperu gala eins og það er kallað léttara efni og þar fæ ég að bjóða með mér yngri söngurum að taka þátt og svona við, þetta er bara algjörlega stórkostlegt og eins og ég sagði á þann, ég ólst pínulítið upp á æfingum hjá Sinfoníunni og fá þennan heiður núna, mér finnst hringnum svolítið lokað og ég bara bukta mig og beigi, þetta er stórkostlegt.
Þú ert með góðan Wagner í bókahorninu sem við ætlum að ljúka þessu á.
Já.
Segðu okkur aðeins frá sem söngvara.
Þetta er George London, hann söngvari sem var fættur 1920, alveg svo Guðmundur heitin Jónsson, kennari minn. Og hann var mikið stórstjarna amerískur bassbaritón sem söng einmitt mikið á Bayreuth, söng hlutverk Óðins eða Votans í Hringnum og svo framvegis, Hollendingin fljúandi og öll hlutverk sem ég er að syngja sjálfur í dag. Og ég valdi það að fá að spila með honum kvöldstjörnuna Arju Wolframs úr Tannhäuser sem að einn dag er oft sungið af svona léttari röddum en þetta er svolítið svona gullbarka öldin finnst mér þegar að London var upp á sitt besta og hér er, skulum segja að þarna er kvöldstjarnan úr Tannhäuser sungin með sko fullu kjöti, eins og maður segir, í hálsunum. Þarna er öll röddin notuð og hún er, þetta er Rolls Royce baritónuna. Oh, my heart.